halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efiimada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
jimca wanaagsan dhegaystayaal waa habeenimo jimca ah oo 26 ay tahay bisha janaayo sanadka 2018 idaacaddeenna caawa waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimadan idinkuga hayno waxaa ka mid ah muhaajiriin soomaali iyo ethoobiyaan isugu jira oo ku qaraqmay xeebaha yemen kadib markii dooni ay soo raaceen ay ku qariqantay gudaha badda cas.
sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mida mucaaradka dalka kenya oo ku adkaysanaya in toddobaadka dambe raila odinga ay u dhaarin doonaan inuu noqdo madaxweynaha dalka kenya.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku soo qaadan doonno mustaqbalka waxa laga yeelayo maamulka gobolka banaadir.
maqaamka magaalada muqdisho waxaan laga hadli karin oon dood laga furi karin oon dadka deganaysan hawa yaraatay wax qoyseenkooda muujin karin ayaa aniga waxaan u arkaa inaysan ahayn waxaan meesha qaban.
waxaan kaloo idiin haynaa qodobo kale oo isla soomaaliya ku saabsan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa u sheegay jimcihii hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalaya shirka ka socda waddanka switzerland ee looga hadlaya dhaqaalaha in danaha maraykanka uu had iyo goor yahay mid ay ahmiyadda siin doonaan guud ahaanba gobolka iyo kobaca dhaqaalaha, laakiinse waxa uu sheegay inuu rajeynayo in maraykanku uu taageeri doono dhaqaalaha gobolka sidii lagu kobcin lahaa. had iyo goor waxaan ka dhigi doonaa ahmiyadda midda koobaatan maraykanka, ayuu yiri madaxweynaha maraykanka isagoo hogaamiyaasha dalalka kale sidoo kalena uu sheegay in ay ahmiyadooda koobaad sidaasoo kale ka dhigi doonaan wadamadooda. laakiinse maraykanka danaheennu waxa uu yahay inaan ka eegno dantaasi tan maraykanka oo keliya, ayuu yiri madaxweyne trump isagoo khudbadiisa sii wata. madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isku dayay inuu yareeyo walaaca ay qabaan hogaamiyaasha caalamka oo ku saleysan shirka david ka socda inuu yahay mid maraykanka ay ka eegayaan oo keliya danahooda, waxaana taasi beddelkeeda uu sheegay in danaha guud ahaan caalamka oo kobca ay ka dhigan tahay horumarka maraykanka iyo guud ahaanba dunida. madaxweyne donald trump ayaa hogaamiyaasha dunida sidoo kaleeto waxa uu kula hadlay inuu ku raacsan yahay in ganacsiga xorta ay tahay waxa ugu habboon, laakiinse loo baahan yahay intaasi ay noqoto mid aanan cidna loogu xaglinin hase yeeshee wax isdhaafsi furani uu ku jiro.
ugu yaraan 7 ruux oo u badan caruur ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii uu jimcihii maanta madfac ku habsaday guryo ay deganaayeen dad rayid ah oo ku yaala deegaanka qaarabaqi ee gobolka qanzi ee dalka afghanistan. waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo sheegaya in cidda ka dambeysa weerarka dhimashada sababay ee ka dhacay gobolka bariga dhexe ee dalka afghanistan. afhayeen u hadlay maamulka gobolka oo v o a du la hadashay ayaa weerarka ku eedeeyay maleeshiyada taalibaan. dhinaca kalena xasan reza yuusufi oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka kazni ayaa v o a da u sheegay in madfaca uu ahaa mid ay tuurtay diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidanka afghanistan oo howlgal lagula dagaalamaya taalibaan ka waday deegaano u dhowdhow halka lagu dilay dadka rayidka ah. taalibaan ayaa diiday in maleeshiyadooda ay ka dambeeyeen madfaca jimcihii maanta lagu dilay dadka rayidka ah.
aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa soo saaray faahfaahin ku saabsan warbixin ay sheegeen isbeddel la damacsan yahay in lagu sameeyo sharciga soo galootiga si sharci dejiyaashu ay u aqbalaan amaba ay u diidaan. tiro dhallinyaro ah oo dhan 1.8 milyan oo ku nool dalkan maraykanka oo waalidiintood ay ku keeneen sharci darro ama marka lasoo gaabiyo barnaamijka loo yaqaana daka ayaa sharcigan uu ka hadlayaa, waxaana uu ku xirayaa shuruudo adag iyo sidoo kale jid dheer oo ay u marayaan qaadashada muwaadinimada dalkan maraykanka dhallinyaradaasi. dhallinyaradan daka iyo dadyooga kale ee soo galootiga ah ayaa buuxin doona shuruudo cusub oo kuwaas ay ku qaadanay dhaxayso 10-12 in ay sinjeeda dalkan Mareykanka ku qaataan waana hadii ay buuxiyaan ayaa la yiri shuruudaha ay ka mid tahay inay shaqeeystaan wax bartaan isla markaasina asluub fiican ay la yimaadaan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warar been abuur ah ku tilmaamay sheekooyin ay leeyahay wargeysyada New York Times iyo Washington Post dhowaan daabaceen oo sheegayay in Trump uu rabay inuu ceyriyo raallahada dhegeystayaal oo sheegayay in Trump uu ceyriyo Robert Mueller oo ah madaxa guddiga gaarka ah ee baaraya suurtagalnimada in Ruushka uu farageliyay doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 isaga oo ka hadlayay shirweynaha dhaqaalaha adduunka ee ka socda magaalada Davos ee dalka Switzerland ayuu Trump sheegay in warkaas uu yahay wararka caadiga ah ee been abuurka ah ee wargeyska New York Times uu daabaco sida uu yiri wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa qoray in madaxweyne Trump uu ka dalbaday waaxda cadaaladda inay shaqada ka eryaan Mueller balse uu taasi ka diiday Don McGahn oo ah la taliye sare oo ka tirsan la taliyayaasha madaxweyne Donald Trump
Jimca wanaagsan habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da aan ku bilownay hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ayaa maanta oo Jimca ah sheegay in 30 qof oo muhaajiriin oo isugu jira Soomaali iyo Ethiopian ay ku qaraqmeen kadib markii dooni ay ka raaceen Yemen ay kula degtay xeebaha Yemen muqallisiinta doonidan waday ayaa la sheegay in rakaabkan ay rasaas ku fureen markii ay doontaasi degaysay warbixintan waxaynu hayaa Jaafar Kukay
Wakaaladda socdaalka adduunka iyo hay'adda qaxootiga oo labadaba qaramada midoobay hoostaga ayaa walaac iyo caro isku jira ka muujiyay geerida 30 ruux oo qaxooti ah oo doon ay ku socdaalayeen ay kula qallibantay meel aan ka fogeyn xeebaha Cadan todobaadkan dadka ka soo badbaaday shilkaasi oo qaarkood la geeyay xerada Al-Kharaz ee ku taala gobolka Laxaj ee dalka Yemen ayaa ku waramay in doonta ay saarayeen dad tankeeda ka badan oo tiradoodu ay gaaraysay 152 ruux oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira doontu waxa ay xeebta Bureeqa ee magaalada Cadan ka shiraacatay 23kii bishan iyadoo ku sii jeeday dalka Djibouti waxaa la rumaysan yahay in doontaasi ay wateen rag muharibiina oo hay'aduhu ay ku sheegeen kuwa damiirku uu ka dhintay waxa ay isku dayayeen in qaxootigan ay ka tahriibiyaan Yemen geeyaan xeebaha jamhuuriyadda Djibouti wararku waxa ay tilmaamayaan in muharibiintu ay lacago ka qaateen qaxootiga doonta ayaa gabi ahaanba rogantay kadib markii ay rasaas u isticmaaleen dadkii doontaasi watay rakaabkii saaraa Rakaabka ayaa isugu jiray 101 Itoobiyaana iyo 51 Soomaaliya 30 ruux ee shilkan ku nafwaayeena waxa ay isugu jiraan labadaasi jinsiyadood Hay'adda IOM ururro ay bahwadaag yihiin iyo ilaalada xeebaha Yemen ayaa ku hawlan sidii faahfaahin looga heli lahaa qaabka uu shilkani ku dhacay waxaana hay'addu caawimaad isugu jirta raashin iyo biyo u fidinaysa kuwii dhacdadaasi ka badbaaday agaasimaha hay'adda IOM William Lassie Swing oo maanta hadal ka jeediyay shirka Davos ayaa sheegay in muddo 5 ahba ay ku baaqayeen in la dhowro nolosha dadka taasoo uu hoosta ka xariiqay in ay mudnaan gaara iyaga u leedahay waxa uu intaasi raaciyay Yemen qayb weyn ayay ka tahay baaqeena waxaanan walaac xoogan ka qabnaa wararka ku aadan dhacdadan ugu dambeysay Ragga wax tahriibiyaha ayaa inta badan waxa ay doonyaha saaraan rakaab tankeeda ka badan marka ay gudaha badda gaarto oo ay wajahdo cabsi la xiriirta in ay quustana waxa ay rakaabka qaarkood ku sanduleeyaan in ay doonta ka degaan oo ay biyaha isku tuuraan si ay culayska uga fududeeyaan rasaasta doontan ka dhex dhacday wax yar ka hor intaanay qallibminna waxaa loo badinayaa in tahriibayaasha lagu cabsi gelinayay si ay badda isugu ridaan Wixii ka horreeyay sanadkii 2015-kii, tahriibayaal Itoobiyaan iyo Soomaali u badan ayaa naftooda ku biimayn jiray socdaal halis ah oo dunyo aad u tabar daran loo adeegsado, kaasoo ay ku geli jireen waddanka Yemen. Laakiin wixii ka dambeeyay markii uu dagaalku dalkaasi ka qarxay, dadku waxa ay bilaabeen in ay dib u soo tahriibaan, iyagoo mar kale nafsadooda biyaha ku soo biimaynaya.
Aad buu u mahadsan yahay wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi ina la socodsiinayay. waa tahay markale habeen wanaagsan magaalada muqdisho waxaa lagu soo waramaya in galabta lagu dileen in ajaanib ah oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda UNICEF kaasi oo xarunta ay hay'addu ku leedahay degmada wadajir ee magaalada muqdisho lagu dhexdilay ninkan ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha cuntada kariya ee xaruntaasi ka howlgala waxaana dilkaasi geystay mid ka mid ah ilaalada Soomaalida ah ee ka shaqeeya hay'adda UNICEF ilaa iyo haatan lama ogo sababta dilka ka dambeysa iyada oo sidoo kale la sheegay in ninka weerarkaasi fuliyay uu baxsaday ciidamada AMISOM ayaa lagu soo waramaya in halkaasi ay ka daad gureeyeen shaqaalihii ajaanibka ahaa ee xafiiskaasi ku sugnaa waa tahay waa hagaag wali waxa dhageysanaysan VOA Washington mucaaradka dalka Kenya ayaa sheegay in todobaadka dambe Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynaha dalkaasi iyagoo mucaaradkuna ay ku adkeysanayaan in Odinga uu doorashadii 2017 kaga guuleystay madaxweynaha xilligan talada haye Uhuru Kenyatta Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studiyaha ugu heliya ayaa sanoo soo jeedinaya Nuur
Mahsan Zahra iyagoo soo bandhigayay waxa ay ku tilmaameen natiijooyinkii doorashadii bishii August 2017 ka dhacday Kenya ayaa isbahaysiga mucaaradka NASA waxay sheegeen inay heystaan sabab kasta oo ay ku filin doonaan qorshaha ay doonayaan in ay hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga ay ugu caleemasaarayaan inuu noqdo madaxweynaha Kenya halka madaxweyne ku xigeenka ay doonayaan inay ka dhigaan Kalonzo Musyoka kooxaha mucaaradka ayaa sheegay in Odinga uu Kenyatta kaga guuleystay in ka badan 300 oo kun oo cod. James Orengo waa sarkaal sare oo ka tirsan mucaaradka.
If anybody had any doubt as to why Raila Amolo Odinga should be sworn as the president of the Republic.
Hadii uu qof ka shakisan yahay sababta Odinga loogu caleemasaarayo inuu noqdo madaxweynaha Kenya, hadii aad eegto dokumentiga, waxaad ogaanaysaa in run ahaantii aan Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka aan la dooran oo kaliya 8 August, balse dadka Kenya ay tahay inay qaataan mowqifka aan horey u qaadanay. Hase yeeshee Kenyatta ayaa isaga lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guuleystay laakiin maxkamadda sare ayaa laashay natiijadii doorashada iyadoo sheegtay inay heshay isdaba marin lagu sameeyay soo gudbintii natiijada guddiga madax bannaan ee doorashada Kenya ayaa markale doorasho labaad qabanqaabiyay taasi oo Odinga uu qaadacay waxayna qaadacadaasi u sahashay in Kenyatta uu si fudud ugu guuleysto doorashada xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo lagu magacaabo Godfrey Osotsi ayaa sheegay inay tahay in la soo afjaro isdaba marinta lagu sameeyay doorashada.
We need to seek for electoral justice. How do we proceed now and in future?
Waa inaan raadinaa cadaalad dhinaca doorashada ah. Sideen hadda iyo mustaqbalkaba u sii socon karnaa? Waddankan waxa uu u baahan yahay isbeddel dhab ah oo lagu sameeyo hannaanka doorashada, waayo waxyaabo badan oo noocan oo kale lama ogola inay sii socdaan, waayo dadkeena uma diri karno goobaha codbixinta si ay codadkooda ugu dhiibtaan natiijooyin hadhow la xadi doono. Hoggaamiyaasha mucaaradka ayaa diiday inay aqoonsadaan maamulka madaxweyne Kenyatta. Martin Andati waxa uu falanqeeyaa arrimaha siyaasadda Kenya.
They are trying to make a political statement because there are still issues that are unresolved politically.
Mucaaradku waxay isku dayayaan in ay sameeyaan warar dhinaca siyaasadda ah waayo weli waxaa jira arrimo siyaasadeed oo aanan xal loo helin su'aalaha sharciga iyo dhinaca dastuurka ah ee ku saabsan doorashadii waxaa la soo afjaray dhaarinta madaxweyne Uhuru laakiin isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaa weli waxa ay qabaan su'aalo ay ka mid yihiin cadaaladda hannaanka doorashada laakiin waad ogtahay in su'aalahan ay yihiin kuwo siyaasadeed marka waa arrimo imika soo baxaya maalinta talaadada ah ee todobaadka dambe ayaa ah maalinta loo qoondeeyay inay dhacdo saraakiisha dowladda ayaa iyagu sheegay in dhacdada noocan ay tahay tallaabo khiyaano qaran ah
wa waa tahay. Waxaad dhegaysateen warbixintii uu nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo uu soo diray wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf. Halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda habeenimo ee v o a Washington. Markana warbaahinta dalkan Maraykanka ayaa warisay in madaxweyne Donald Trump uu amray in uu shaqada ka eryo Robert Mueller oo ah ninka baaraya in Ruushka ay fargelin ku sameeyeen doorashadii Maraykanka ka qabsoontay, balse amarkaasi ayuu madaxweyne Donald Trump ka noqday kadib markii uu garyaqaankiisa uu ku hanjabay in uu shaqada ka tegi doono. Madaxweyne Trump ayaa beeniya hadalkan warbaahintu ay qortay. Jaamac Buule Jaamac ayaan inoo haya.
Wargeysyada New York Times iyo Washington Post ayaa wariyey in madaxweyne Donald Trump uu doonayay inuu weydiisto wasaaradda cadaaladda in ay cayriyaan Robert Mueller oo ah ninka hogaaminaya baaritaanka lagu wado eedeymaha ku aadan faragelinta Ruushka uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016. Madaxweyne Donald Trump ayaa, sida ay wargeysyadu wariyeen, aaminsan in ay jiraan saddex qodob oo ah dana iskhilaafsan, waxaana ka mid ah is-afgaran waa ku aadan qiimaha xubinnimada beerta ciyaaraha golofka lagu ciyaaro ee uu leeyahay Donald Trump oo is-afgaranwaaga kadib uu Robert Mueller ka baxay xubinnimadeedii. Qodobka labaad ayaa ah in dembibaaruhu uu horay ugu shaqayn jiray shirkad dhanka sharciga uuna ku matalay Jared Kushner oo ah wiilka uu madaxweynuhu sodoga u yahay islamarkaasna ah la taliyihiisa, iyo tan saddexaad oo ah in Robert Mueller uu ahaa nin loo wareystay si uu madax uga noqdo hay-adda dembibaarista gudaha Maraykanka ee f b i-da maalin un ka hor markii loo magacaabay inuu dembibaaristan doorashadii madaxweynimo la xiriirta uu hogaamiyo. Hase ahaatee, madaxweynaha Maraykanka ayaa beeniyey warbixinta wargeysyada ee ah inuu doonayay in la cayriyo Robert Mueller bishii Juun, balse uu dib u garasho sameeyey markii ay u cagajugleeyeen qaar ka mid a xeerbeegtiga aqalka cad. isaga oo ku sugan xarunta shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socota Davos, Switzerland, ayuu dhacdadan ku sheegay been abuur. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray inay taasina tahay caadada wargeyska New York Times. Robert Mueller ayaa baaritaan ku wada eedeymaha ah in dowladda Ruushku ay faragelin ku samaysay doorashadii dalkan Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016, iyo macquul ahaanta in aqalka cad uu sameeyey is-hortaagid sharci oo loola jeeda inay caqabad ku noqdeen baaritaanka. wararka ayaa sheegayay in Don Magahan oo garyaqaanada aqalka cad ka mid a uu diiday inuu u gudbiyo fariinta madaxweynaha ee ku saabsan in la cayriyo Robert Mueller wasaaradda cadaaladda. warbixinta ayaa intaas ku dartay in Don Magahan uu aaminsanaa Robert Mueller oo shaqada laga cayriyaa in ay dhibaato weyn ku keeni lahayd madaxweynenimada Donald Trump iyo in ay sawir kale ka bixin lahayd eedaha is-hortaagidda sharciga. qareenka madaxweynaha Ty Cobb ayaa diiday inuu warbaahinta uga jawaabo su-aalo la xiriira warbixintan, wuxuuna ku gaabsaday inuu ilaalinayo nidaamka oo uusan ka tillaabsanaynin shaqada qareenada aqalka cad.
waa tahay, aad buu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi Nuur.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. markaana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa mustaqbalka gobolka Banaadir iyo waxa laga yeelaya maamulkiisa. toddobaadkii dhowaa waxaa soo shaacbaxay khilaaf u dhexeeya madaxda dowladda iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, taasoo keentay in xilka laga qaado guddoomiyihii hore Taabid Cabdi. guddoomiyihii hore oo ka waramaya sababta keentay xilka qaadisiisana waxa uu sheegay in muranka uu salka ku hayay masiirka gobolka Banaadir. arrintaasi ayaa u muuqata mid soo kicinaysa su-aalo ku aadan waxa maqaamka ama maamulka uu yeelan doono mustaqbalka gobolka Banaadir uu noqon doono. ma mid dowladdu ay soo magacaawdo mise mid lasoo doorto maadaama dalka uu noqdo federaal? waxaa ka qaybgalaya barnaamijka Cabdiraxmaan Xoog Jibriil, wasiirka dastuurka dowladda federaalka, Diini Maxamed Diini oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka, iyo Professor Yaxya Sheekh Aamir oo wax ka dhiga jaamacada dhowr oo gudaha dalka iyo dibaddaba ku yaala. marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhammaantiinba, aan ku hormaro wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoog Jibriil. muxuu dastuurku dalka ka qabaa in gobolka Banaadir uu yeesho maamul u gaara oo dadka degan ay soo doortaan.
Bisimilla waxaan ka qabaa gobolka sagaalaad ee Bisimilla uu leeyahay. Horta caasimadda Soomaaliya waa Muqdisho. Kow, uu leeyahay maqaamka caasimadda ee ku lahaan karto dhinaca federaalka markii federaal la sameyn doono. Waa in la munaacashooda, lagu munaacashooda DA-gisa Bisimilla. Kadaa heshiiska laga gaaro baalmaanka siyaar hadda socoto, hadda waxaa socoto digniisa Bisimilla socoto. Marka odkow Soomaalida inay kusoo gaarto waaya yani leda heshiis maqaamka caasimada weli arrinta federaalka hadii ka jirintaa wa kalla maaha adaba aad waxay leeyihiin sibilaama keliya la samaysamatay galmud keliya la samaysamatay waa run waaye xibsibalakeliyasamaysamatay laakiin caasimada lama mid ahaa sababta caasimada wadanka kalan waa caasimada wadan kalan waa dan ayay ka wada baxaysaa marka in la helo waa aragti oo cad oo mataqaana laga midiisan yahay oo laga soo wada heshiiyo maadaama wadankan dhibaatay kasoo dhacday dhibaatada meesha ugu weyn ka bilaabata Muqdisho ahayd caasimada ahayd oo qabalkii ka bilaabay marka in inta la isku yimaado yani laga wada yeesho aragti lagu soo wada heshiiyo oo barnaamkan uu noqonaya saddex mataqaanaa aragtida taalo caasimada inay noqotaa intibaarixin oo kaanto caasimada islamarkaas inay ahaataa maamul goboleed Jubbaland kuliyiyo Puntland waa hal mataqaana aragti aragti kale waxay leedahay ha noqoto sidii Ottawa kale oo ah gobolka Banaadir la joogo laakiin meel leela laga dhex goynaya xamar dhexdeeda oo dhamaneysa caasimad ama waxaa jirta aragti kale geyso caasimada aysan federaal noqonin state laakiin ha noqoto sidii Washington DC oo kale oo ah magaalo hoos timaado dowladda dhexe yani waa wax lagu wada hadli karo waaye laakiin in laga wada hadlo aad yani u fiican
tahay
haddaan laga wada hadlin oo inta mataqaanaa xamaasad kama qaado wax ka sameyno dhibaatay keeni karto yani wadankaa waxa ka soo saaran ceel baa laga soo saara wadankan yani labadii kun ceelkii weli walaanta laga soo saaraya marka saaritaanka soo saaraya waxay u baahan tahay oo mataqaanaa xasaasiyadda la dhowraayo in wax walba oo ku saabsan yani wadankaasi cagiis loo dejin lahaa
waa mahadsantaa wasiir xoosh waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Diini Maxamed Diini haye Diini
bismillaahi raxmaan raxiim wasiirkayga xoosh oo runtii shaqsi anigu shaqsiyan aan qadariye ah iyo professor Caamir oo isagana lamid ah oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo runtii aad nagu weyn waa salaamayaa sidoo kale dhageystayaasha iyo b o dan u mahad celinayo runtii anigu sida uu u sheegay wasiirku wax badan kama duwani aan ahayn yacni su-aasha ah in la furo wasiirku wuxuu ogol yahay in arrinka laga doodo oo laga wada hadlo oo yacni aragtiyaha kala duwan midkay doontaba hala qaatee laga wada hadlo keliya waxaan meesha Muqdisho aan qaban ama caasimad Soomaaliyeed ha noqoto ama maaragtay ha loo qeybiyo dadkii deegaanka deganaa iyo maaragtay qeyb kamida caasimadii labada aragtiyood midkii doonaba hala qaatee in aan marnaba laga wada hadlin oo inta afka laga xiro dowladdii Sheikh Shariif ay ka tagto tii maaragtay Xasan Sheikh ay ka tagto tanna ay ka tagto macnaha faylka magaalada Muqdisho maqaamka magaalada Muqdisho waxaa laga hadli karin oon dood laga furi karin oon dadka deganaysan hawa yaraatay wax konseynkooda muujin karin ayaa aniga waxaan u arkaa inaysan ahayn waxaan meesha qaban laakiin inta kale in laga wada hadlo oo wax uun lagu heshiiyo waa runtii aniga ra'yi aan la qabo
waa mahadsantaha haye professor Yaxya
alaakaani dastuurka waxa ku qoran oo dhan waa kasoo horjeeda dhowr sababba dastuurka horta dastuur aan saxiix ma aha dastuurkii lagu soo heshiiyey lama aha markii Kenya lagu diyaarinayay jawaarina waa hela joogay shan bilaa ka shaqeynaya qaybta resource sharka ku qoray dastuurkii UN ee maalgelisa ee dhammaystir raaya la keenay waxaa lagu bedelay 48 saac miiska waxaa la soo saaray dastuur la bedelay dabcani waxaa la maqlaya muhuba laakiin xoosha sabab ka jawaabi doona asigaa dadka wax ka bedelay kamid ahay odayaasha gacmaha taagaa la yidhi waxa isku qasayna waa dastuurka caasimada marka laguma maamuli karo dastuurka dadka le Ottawa waa saas, Washington asaas, war alaka Soomaaliyana Washington la miira, Ottawa la miira, 4.5 la liira alakaa samaysanay xalan u aragnay marka nin tuurasa u saaxda asaayaqa Soomaali 4.5 tuurada duudkeeda ku taal si u saaxaysa laga rabaa. Laakiin maaha in oo liira caasimada kaligeeda dadka dhaxayso wax kaloo ka dhaxaya ma jiro, waa ruur aan isku sheegnay, hadda calanku xataa nagama dhaxayo haddaan Soomaali nahay. Qaala calankii rabin gubay kuma jirin calan ka samaysta, maxaa caasimada keliya marka ugu aniga gobolanka imaday odayaashii oo gobolkayga waxa maraan dayaal ka saarna waa tignay xaggaa laga soo iska soo dooranay odayaasheen baarlamaanka ay loo yimideen ma kuwa xamala hadda xaqoodii la qaybsanaa dikiga xaa ku soo qaata soo dulmi maaha. Taas waxay naqanaa inaad aasaysid qarax beri jiilka dambe hadda haddii aad caburisid waa ii muuqataa waxaa la yidhi beerley waxay heshiis ku tahay madax uqrasala wada bajiye Soomaalida dhan waxay heshiis ku tahay xuquuqda xamal aan qaadano haddii la qaadano aan la raalin kaa tiidila meel ay taalaa kana waxba ka qaadano dulmi cadaana waa arkaa
waa mahadsan tahay haye wasiir xoosh
aniga wadu xamiila hadduu ka maayo halkii ay soo gaadhay awooda waxaa lahaa 20 milyan oo saaran dastuur iyo ka bedeli karo awooda isii waa la yaabanahay dastuurkan asal kaliya ma dhaawo siyaasiin ka badan sano kala qabto oo iska conspiracy theory ah dastuurkan haddana haysano oo qalfoos ah haysano yacni shaqooyin badan loo soo dhaafay oo mosoo ansixiyeen inta qodobyadan soo gaaray ani waxyaala badan kalaan kusoo xalinay waxaan ku faraxsan lahay ma ahayn waxa oo dhanay sugan inuu si dhamaystiran loo baahanya laakiin qof ugu wax ka bedelo inoo kale hadda kaayada ugu jasban aqaano inaanu dastuur wax ka bedelo awooddaas mama yeelan karin taas aan ka tagno agana waxaan dhabaa hadda waxaan haysano waxa waaye arrintan oo caasimada aqoodu waxa waaye Muqdisho magaalo oo aad u qurux badan waaye oo aniga yani aan aaminsanahay magaalooyin ugu fiican ee waddanka taal afrikana tahay laakiin dhibaataa soo dhacday yani sababta artikalka waa wax kala ma ahayna dad ishaysay kusoo horeyn waxa aan ka wada hadalno nimadayna wada ahaayeen yani hadii elfan nimaday wada ahaayeen aan ka wada hadalno maqaamka mana xamar runtii because waxa waaye
wasiir xoosh halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo in ka badan 2 million la sheegay inay caasimada ku nool yihiin. Haddii gobolka uu federaal noqday oo dowladdii guud oo caasimadeeda xamar ahayd laga soo tegay, maxaa diidaya in dastuurka la fiiriyo oo dadka xamar degan xuquuqdooda la fiiriyo? La yiraahdo dadkan waxay xaq u leeyihiin nidaam iyaga matala inay keensadaan, maxaa maa xamar keliya uga dhiga dowlad dowladda dhexe?
Waa su-aal fiican waaye. Runtii aa waaye xamar hadda yani waxay ku faanto amaa ku faan waxa caasimadii wadanka iyadaa yani hoos u ah dowladda federaalka laakiin aan gaarno in ilaahda hala sameeyo federation hala sameeyo maa dowladda hala sameeyo waana la soo waxay ilaa had laakiin hadda ma jirto mid xawaaye yani gobolka banaadir iyo caasimada Muqdisho yani maqaamkeeda se ka yeelnaa qof lahaya ma jirto caasimada maaha Muqdisho waa kuligaa ku qoran gobolka sagaal waxa ku qoran caasimada Soomaaliya oo Muqdisho maqaamkeeda in la wada hadlo waa ndaar waxa waa dalkaas banaadir yani saddexda option ay soo sheegay keen holeysa yani caafimaad weyna ku jirto waa kala maaha caasimada magaalada ay tahay capitalka ay tahay caasimada adduun waxa uu leeyahay inay tahay meel loo wanaagsan yahay meel la iskuula arki karo ay daadarsi ka jirto shaqooyinka kontaraadyada deegaanka kulli loo wada min yahay laakiin haddii noqoto caasimad inoqoto xal community keliya ama xal kursi ay ka helan munaafaca ka helan mana ma garta marka arrimahaas in la adres garayo
waa maadsanta
yani soomaalinimada waxaan ku sheegnay maadsanta
ومحتسنت وحان سينا يا ديني محمد دين عرنت او شاقي وزير حوش اكو سابسن ان هدي حمر لي رهذا حان قضو ما من لفتر كيسا او وحبادن حالكاس كوين دونو وانو سي اهان كرين عاصمة دي دادك كد حيسا هدي ما من القارة لو سمايو ايه تان كلا اه اناني جرين داد اسكو تغي او ديارة ايه عطسان عايا ان لا سمايو مقامنا لو يلا قبل كبنادر لبداس الا دود مجرتا
والله horta aniga waxay ila tahay shirka hadda la baajiyay oo runtii dareenka laga muujiyay oo anaga hadaan bulshareed ahaan aanahay aan taageernay runtiina walwal badan nagu haya sababaha iyo dareenka dhaliyay in shirkaas la joojiyo waxa la rabay in looga hadlo in lagu soo bandhigo dadka shacabka magaalada Muqdisho jooga waxa ay qabaan oo ay tabanayaan ka bacdina loo soo gudbiyo maareeyay golaha wasiirada iyo labada aqal labadaba si maareeyay cabashadaas dadku ay ka cabanayaan madaxdu ay wada hadlaan taas horta waa mid oo hadii la yiraahdo qof rabay in laga hadlo ma jiro taas waxaan taasan kale yahay midda ku saabsan waxay weynaysa xuquuqdii caasimadda anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu caasimadda asaga maaragtay doorto oo political consensus ay ku timaado marka taas in laga wada hadlo meeshii caasimadda ay noqonayso iyo meeshaysan noqonaynin waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo iyadoo masaalixda iyo istaraatiijiyada qaranka la eegayo aan tan qabaailka aan la fiirinayn in iyadana laga wada hadlo laakiin dhibaatada ugu weyn ee dawladihii hore la soo maray oo dalka xukumaayay iyo kuwa hadda joogaba naga haysata waxay tahay aqligii caadiga ahay oo caafimaadka qabay marnaba laguma shaqeynayo laakiin aqli qabiilaysan oo runtii sumaysan oo aan aragtidiisu kaliya cabir laga qaadanayo maaragtay dagaalkii xarbul ahliga kaliya oo aan cabir kale oo umadnimo iyo maaragtay maslaxada caamka waxba laga fiirin taas anaga culays weyn nagu haysa marka anagu waxaan qabnaa dhinacyo doontaba ha u dhacday horta in la aqbalo in laga wada hadlo oo arrinkan doodiisa la furo
waa maadsantahay
midda kale oo ku saabsan
midda kale waa ku soo noqon doona diini waxaan rabaa professor yahay inaan siiyo haye professor yahay
halka wasiirka waxa uu xuduud daalna asiga bedelma dheere waa maqlaa inuu gudigan waa ku jiray laakiin waxaan hubaa dastuurkaanu ma aha kii runtaa la soo diyaariyey kama soo tagtaa caasimada marka laga hadlayo haddii caasimadnimadu ay dhib u keenayso dadka ku nool xamar maxaa diiday caasimada in laga wareejiyo oo magaalo kale la geeyo ama lixbilba inay magaalo soo ahaatoba dowladdu ma wada degan caasimada dad shacabaa degan dowladdu meel kasta waxay ka heli kartaa guryo ku leedahay gaalkacay guryo ku leedahay baydhaba guryo dowladda ku yaal in ay degto iyagaba oo jaamacad haddii ay caasimadu mid faa'iido lahayd ay laqato laakiin marna suuragal dhaqamay in la yidhaha baarlamaankii dowladda go-aan kasoo gaaraya war meelaha kaleba dadku deegaanka deganaaya go-aan kasoo gaaray maxaa looga leexleexana haddaad runtu sheegta waxaa leeyahay waa fikir qurun oo qabiil oo saarahay hadii la dhacaayo dadkaan anigu ma jecla inaan bini aadan xaqiisa dhacay anigu gobolkii aan ka imiday waa i calaamadaysan yahay waana deganahay dhibna kuma qabo laakiin caasimad aa tahay darteed inuu qof xaqiisa ku waayo haddaa maxakada ku weynaa inaa caasimadnimada halaga qaado ku leeyahay caasimadu waxay leedahay xuquuq zaa-ida ku helo laakiin baarlamaan soomaalida goynaya barada waxay ku soo saarayan waa qiyaasi kartaa kulligood waxay ku heshiinayaan in dadkaas xaqooda la duudsiyo waana walaalkaood khiyaamta adiga laftaada kuma fiicno
waa mahadsantaa brofesor
heli kartid wax adiga walaalkaa aad ku heshiin kartid inaad abuuse aad ku isticmaashid waa khaad kale
waa mahadsantaa waxaan siinayaa wasiir xoosh haddii dastuurka uu dhigaayo in maqaamka gobolka banaadir ay baarlamaanka go-aan ka soo gaaraan oo laga wada hadlo qorshaha ma idinkugu jirtaa in ka dowlad ahaanga ka wasiirkii dastuurka arrintaasi aad furtaan maadaama arrintan ay tahay arrin taabanaysa malaayiin qof oo soomaaliya dad badanna ay walaacooda ka muujiyeen
run ahaan horta arrintan sida hadda loo dhigay maba ahaba oo ma aha maqaamka Muqdisho banaadir baarlamaanka ka gaarayo maba ahaba waxa waaye maqaamka gobolka banaadir waxaa laga galayaa sida ku qoran qodobka 9aad ee dastuurka in munaaqasho laga galo ama dastuurka dhexdiisa lagu sameeyo ra-iisul wasaare xasan khayre jadwalka u dhigana qeyb weynay ka tahay arrintaas waana ku qoran ta in ani waxaan kamid ahay gudi la yidhaahdo gudiga siyaasadda wadanigaan kamid ahay oo barnaamijka xasan khayre mataqaanaa uu hogaamiyo yani jadwalka noo dhigan waxaa kamid a arrintaas in laga hadlo laakiin waxaan ku qoran waxaa waaye kow in laga gaado horta aragti siyaasadeed oo laga wada hadlo soomaalida ay ka wada hadlaysaa markii laga soo wada hadlo maamul goboleed soomaali citizen iskuli kasoo wada hadla kadacdi markii wari lagu soo wada heshiiyo in la geeya baarlamaanka markaas baarlamaanka uu ka sameeya sharci lagu dejinayo.
Haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaan waa v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegayno mustaqbalka gobolka Banaadir iyo waxa laga yeelaya maamulkiisa. Waxaa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, wasiirka dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya, Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka ah, iyo Professor Yaxye Sheekh Caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowr oo gudaha dalka iyo dibaddaba ku yaala. Ansiya Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka ah, Diina, haddii dowladda ay hawshii waddo oo sida hadda wasiirku uu sheegayo guddi la magacaabay guddigii shaqada ay wadaan Muqdisho ama Banaadir, intaasba waa soo joogaya, maxaadan u sugi karinaha? Xaggee taha meesha aad ka tuunsan tihiin? Tuunka xaguudi kaaga imaanaya?
Falastiin aada aad u mahadsan tahay. Runtii su-aashaas waa su-aal aad iyo aada u qiimo badan. Culayska horta wuxuu ka jiraa dadka hadda oo maaragtay oo arrinkan ka doodaya waa dad aqoon-yahanna ah oo xog ogaalah oo matalan xafiiska prime ministerka iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska baarlamaanka intaba wax ka socda og. Waa ognahay annaga waxyaabahan ogna waxaa ka mid a in qodobkan dib loo dhigay markii golaha wasiirada laysku soo qaaday, in qodobkan dib loo dhigay oo ajendaha laba sano ka bacdi dib loo dhigay, wasiirada dhexdeedana ay ku kala aragti duwanaadeen. Marka ma aha waxaanaan anna
waxdiiniyow inta la keenay golaha wasiirada dib loo dhigay laaj dhexdeeda kuma jiraan qorshaa jiro oo mataqaanaa guddiga mataqaanaa siyaasad loo leeyahay ah guddigaasa waxaan keenay, laakiin wax inta laysku soo dib loo dhigay miyaa jirto? Waa ku qoran tahay jadwalkii ku qoran tahay.
Laakiin ma jirtaa wasiir xoosh ma jirtaa in inta la keenay dib loo dhiga ama ajendaha dambe ay ku jirto?
Maya ma jirto. Waxa waaye jadwal weynaa jiro oo ah waddanka dhan labadi kun iyo laba iyo labaatanka si lagu gaari lahaa ay ka mid tahay dib eegista dastuurka federationka si loo samayn lahaa doorashooyinka ay ka mid tahay mataqaanaa
waxaaslaba
kamiis laba kamiis horaan la baaskareeyey laga ansixiyey golaha uu ra-iisul wasaaraha keenay. Marka wax dib loo dhigay maba jiraan badi.
Waa mahadsan tahay. Haye Diini, dhamayso.
Diini, horta waxaan qabaa anigu qof shaqsi mas-uul aan ahay, mana rabo macluumaad intaas ka badan inaan publica soo dhigo, laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay aada dib loogu dhigay oo laga wada hadlay. Dadka ciddii ka hadashay oo arrinkaas khuseeyana waa wada fariisannay, waana iska waraysannay. Arrinkaasna arrin maaragtay hadda bulshada rayidka ka qarsoon maaha, laakiin waxaan ka rabaa walaalkay
wasiirkaygawasiir
anada ka dhamaysa. Anigu waxaan ka codsan lahaa waa sax in ay leedahay maqaamka caasimadda Muqdisho inay xasaasiyaad leedahay oo deegaanada qaar ay ku kala aragti duwan yihiin, laakiin adigu aniga waxaan qabnaa bulsho rayid ahaan haddii loo dhigo arrinkaas ka hadalkiisa dibha loo dhigo waxa laga cabsanayo oo maaragtay dhaawaca dowladda Soomaaliya soo gaari kara midka ugu khatarsanaya ayaa imaan kara, waxayna keeni kartaa dhibaato hadda dowladda Soomaaliyeed ay u baahan tahay in laga hortago. Dadka Soomaaliyeed markay wada hadlaan, hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday maaragtay shacab yihiin intaba, annagu waxaan aaminsannahay bulshafayad ahaan inay isfahmi karaan.
Markii
loo diido inay wada hadlaan oo arrinkan miiska lasoo saaro oo haddii maaragtay madasha looga wada hadlaayo iyo haddii golo wasiiro looga hadlaayo iyo haddii baarlamaan looga hadlaayo, haddii arrinka la caburiyo la diido, waxaan aaminsanahay inay
waa mahadsantahay Diini, oo kugu soo noqon doona
siyaasiyan in isbaaro loo dhigtay in shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda iyo madaxdooda arrinkan ka wada hadlaan.
Waa mahadsantahay.
Meesha annaga ay naga gubayso bulshariyad ahaan halkaas
waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Professor Yaxye, sida hadda wasiirku sheegay, qorshaha xukuumadda ra-iisul wasaare qeyre waxaa ku jira in la isku yimaado oo laga hadlo arrinta gobolka Banaadir. Wasiirku waxa uu sheegay inay ajendayaasha ka mid tahay. Haddii gobolka Banaadir intaaba waa soo joogay, hadda ay qorshaha ku jirta laga doodayo, maxaadan u sugi karin?
Iyadaaba dulmayaaba aniga waxaan qabaaba dowladduna xaq uma leh, baarlamaankuna xaq uma leh inay ka hadlaan, shacabkeeda inay ka hadlaan. Ninka ugu horreeyey markii oo Cabdullaahi Cusubleh oo yihi xamaraan maqaam u dhiseynaa xilkaa laga qaaday, كابيلاي حمر المقام رئيس حركة لا يقال حمر حسان الدين لا يقال ملك الحسان الدين لا يقال ما نحن الحركة لا يقال وروح حنا بالصومالي ملك الرئيس ريكونسيليشن خاصة لقصوا بلاوي محلو الدين لا خاصة قبل الله حمر أوليه برمنا جوان كجارة برمنا كقارة بقال بحمر روح إيطالي عاصم روح إيطالي ملك هدي عاصم من المدو أيدب وكيلي صدق الجوج بجارة هل قد نعرف عاصم الدين حمر رؤية قريبة كتير كويالين لكن أما أردنا برشلة يدرك الدياج هلون لفاسة كسو كالكريال وحل صوت دياري هلون لقدور ديلي صحيح لكن إذا قوان كالس ديلينا فوضا كان على ولي قد مالس حتى هذه ججوم دور دي وقوليست وميناء هذا أستو أمانه وكو سو كرحيس حل ما ودا كان عالن كان لقد حيانا وكو بلا هذاك على كان قولت دي داسي قولوا ولا بحضي ومك إلا إلا مركة كان أنا قد حيان كان أنا قد حيان استاذ الله يشغل بالك كل شيء لما نغاد مرك انت يا فوضى بلابنا في ميلها كلام والله قصوا بلابهر تولو دغبو غبل باشا سلوديس
وما
تنتقلوا دك على انت اقول لي الى حمل علي وانا صعدان يمين دك اقول لي انا كنت اجلين
وما تنت وحرب ان سي او ان وزير حوش مجرتا مرك لغا سو تغ ارينتا بارلمانك اي غولها وزيرده دولته واخ قرشه ما اوو جيرتا in dadka xamar degan ay inta isku keenta ay weydiiso waxa ay u arkaan mustaqbalka ay yelanayaan gobolka Banaadir ama maamul gaar ah noqoto ama ha noqdaan mid la soo doorto ama mid dawladdu ay u sameysay dawladda ma furtay wada hadalkaas diyaar ma u tahay inay hadda furto oo ay ka qayb geliso dadka gobolka Banaadir degan
marka walaalku wuxuu ka jiraa waxa waaye xibbaleen oo urur bulshada ah xajabaana asuulada bulshada afriyan waddan kan oo kusoo burburay horta yani in umad markii la joogso in la hadaa waa kala sabay bisalaya sabaynta sabay inuu ugu hadduu waa dastuur aan leena dastuurkeena wuxuu qorayaa qodobka saxiyaad uu leeyahay caasimadda Soomaaliya Muqdisho waa laakiin maqaamka ay ku lahaan lahayd federationka inay noqoto maamul goboleed ama inaysan noqonin ila la wada hadlo waa si dastuur ah la wada hadlo Soomaalida
marka yaa ka wada hadlaya maya yaa ka wada hadlaya su'aanka gaaray su'aasha taas
waa ku soo wada ku soo xigmada ku jirto waxa waa caasimada oo taa inaad wadanka dhigato sawirka loo soo keenay caasimada wadanka laga dhigay waxa waa wax la wada leeyahay inay tahay maadaama la wada leeyahay caasimada in Soomaalida ay ku wada hadasho yani xigmada ku jirto Ibrahim Rasuul iyo
madaxweynaha taas buu xaq ma waxa wada leeyahay
maayo halka la wada leeyahay waxa la wada hadlayo inay ku darsayn dhahan waxaana ka wada hadlaan ka maxayta in yani in xasilooni siyaasadeed tii oo xelo in la wada hadlo Soomaalida ay ka wada hadasho maamul goboleed ay ka hadlaan Soomaalida ay ka wada hadlaan maqaamkeen siina saddex waa adeeddu saddex ma tabaan aragtay jirto ku in sida hadda saaxiibkii diin uu ku joogaa in maamul goboleed ay noqoto waxba mushaakil ma wax fiican waa waa caasimo ma ahaato ama inay noqoto taas waa sidii Berlin tah ama inay noqoto sidii Washington DC oo kale aysan maamul goboleed noqonin laakiin caasimo Soomaaliya noqoto laakiin aragtideedu ay noqoto aragti Soomaaliya lagu leeyahay ama inay noqoto sidii Ottawa kale Canada oo ah gobolka Banaadir meel inta laga hayn baawo la ilaado meeshaas caasimada ah in kaba aragtiyeen waa laakiin in laga wada hadlo waa yani sababta in laga wada hadlo wax kale ma yani Soomaali waa la kala sukii dibadda soo dhaacay conflict soo dhaacay yani jadwal kan primary ka dhawaan waxa ugu dhow wax kale ma in la helo in la dib u heshiisiin la helo
wasir halkaas aan rabaa su'aal inaan ka weydiiyo waxyaabaha hadda ay ku doodayaan saaxiibada dadku kugula jira waxay tahay taas laftirkeeda doodaas inay noqoto mid dawladdu ay keento iyo baarlamaanka ku egmaahane waa in dadka deegaanka la siiyo fursad iyagu ay u wada hadlaan oo ay ku doortaan waxa ay rabaan dawladdu diyaar ma u tahay dadka gobolka degan inay fursadaas siiso
aan ku jiraa guddiga ilaahdo ee guddiga siyaasadda loodanka ama inclusive politics waxaana hoggaamiyo Ramsar Xasan Xeere waxyaalaha noo qoray guddiga loogu jiro ilaa 2020 meel weyn ay guddiga arintaas in dood laga bilaabo doodaas kaliya ma aha inay ka bilaabo kadib gudaha laakiin ay ka bilaabo wadda kale yani xaqdu tabeena jikla dadkii weyn ee horumarayaan iyadoo la gaarin wixii hadii laga horumarin waa dhibaato
لكن ضد وحتى وزير ان 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 هذا
ورونا بكمان ان رئيسها ورونا رئيسها دعلمها بكمينتين كان ولا انشئ ولا انشئ ربك بيسكو ريبوبليك وان ان يدشان اخيان مركي اخيان وكل فن علم كل فن
مسك وزير اكو قصه نقدان ها
وكل سكيورتي وضبطه
وما سنت هي الدين السنه واركتا ان mustaqbalka gobolka Banaadir iyo maamulka uu yeelan doono sida wasiirku sheegay loo dhigo doodaasi ay ka dhacdo guud ahaan dalka oo dhan kadibna wixii la soo go'aamiyo loogu xal raadiyo gobolka Banaadir
horta waxaan qabaa waxyaabaha oo dhibaato ay ka taagan tahay waxa waaye wasiirku wuxuu u haystaa bulshada rayidku inaysan waxa cabinetka dhexdiisa ka socda inaysan waxba kala socon ama baarlamaanka waxa ka dhex socda inaysan waxba kala socon annagu horta yani runtii shakhsi oo aan aad u ixtiraamo waaye ninka la yiraahdo wasiir xoosh shakhsi aan u aaminsanahay inuu yahay wasiir ka soo koow yahay laakiin waxyaabaha ka taaganta qofku marka uu xilka qabto iyo marka uusan xilka hayn waxaad moodaa in farqi u dhexeeyo haddii qofku uu xeerinayo maslaxa ummad soomaaliyeed maslaxa ummad soomaaliyeed meel kasta oo ay ka imaan karto dhibaato oo qaranimada iyo jibitaanka soomaaliyeed oo hadda la raadinayo ay kaga imaan karto waa in xalka lasoo dedejiya annaga arrinka aan ku haysano dowladda waxa waaye yacni shacabkii oo dareenkii ah arrinkan yacni albaabka laga xiray fahmay oo yacni runtii kacdoon ka samaynayo oo ka hadlayo oo ka dibayd garaynayo waa ujeeddaa hadda professor yaxye wuxuu ka hadlayo yacni heer waxay ka gaarsantahay war caasimada dhanba hana laga qaato meeshii rabo halakii haddayba tahay caasimadu wax annaga xuquuqdeenna lagu qaadanayo annaga xuquuqdeenna in la qaato diyaar umani annagu marka bulsha rayid ahaan waxaan qabnaa in dib u dhiggaasi uu yahay khasaaraha ugu weyn ee maaragtay horumarka iyo siyaasadda dalka soomaaliyeed haysa guddiga inclusive politicska waxa ay ku wada hadleen shirkii u dambeeyey annaga xogaalaan u nahay marka waxaan codsanaynaa oo keliya war arrinka waddo kastaba ha qaadee albaab kastana ha aadee ha la dedejiyo in laga wada hadlo in maaragtay ajandihii maaragtay inclusive politicska loogu daba mariyo oo December 2000 maaragtay 19 la geeyo yacni waxay ahayd deliberate strategy ahayd in la fogeeyo macnaha ka hadalka caasimada Muqdisho waxaa la awooday in quarterka koowaad ama quarterka labaad la geeyo sanadkan in arrinka caasimada laga hadlo oo inclusive ajandaha ay soo hormariyaan si cadaadiska shacabka ka imaanaya ee magaalada Muqdisho ka jira inta aanu isu bedelin siyaasad qalloocan hadda wuxuu maraa rabitaankii iyo dareenkii dadku ay sheeganayaan laakiin aakhirka waxaa laga yaabaa in siyaasad qalloocan ay isu bedesho
marka
arrinka intuusan waddadaas aadin in inta laga soo celiyo hadda lagu dhiirado in arrinkan doodiisa la furo haddii Muqdisho caasimad ma noqonayso shuruudihiina ma buuxi karta lagu heshiiyey waxba kama qabno laakiin ay tahay si oo peaceful ah haddii lagu heshiiyey Muqdisho qeyb ha loo gooyo dowladda qeybta kalena dadka deegaanka ha la siiyo waa heer sare laakiin markastaba su-aasha markii democratic principleska laga hadlayo qof muwaadina in la yidhaahdo meelaad ka codayso oo aad cod ka bixiso ma haysatid adduunka meelay ka jirta lama arko
waa mahadsantaa diini
constitutionada caalamka 23 dal ee maaragtay systemka federal systemka ku haya dokumentigeedii iyo constitutionadeedii ayagoo koobiya oo hard copy aan wasiirku u keeni karaa waa wada haynaa waa akhrinay qof kasta oo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay qofka xukumaya inuu doorto haddaad qofka muwaadinka u diidid because caasimada ku nooshahay yacni ma qofkaad xukumaya ma dooro kartid meel ay meeshaas yacni qodob noocaas uu caalamka ka jira lama arko
waa mahadsanta diini waa mahadsantaa waqtigaanahaya waa mahadsantahay professor yaxyaan siinaya professor yaxyaan adoo soo koobaya maxaa u aragtaa xalka gabagabada barnaamijkan ku soconaa
anaka marka aan guddiga ahayn 20 dastuuraa naloo keenay jaamacad jarmal ku taal naloo keenay wada akhrinay hal raacso kuma jiro arug arrintiisa loogama roona meel walba waxaa loo dhaqaa qaabka ay ku haboon tahay ma aha magaalo hebel asaan ahayd magaalo hebel asaan ahayd xamar dowladda dhexe faraha kala baxdo baarlamaan faraha kala baxo dadka degan ha loo yeero iyagu wax ay ku talay u arkaan maslaxadooda hadisteen dowladdu waxay ka ogolaatay that's all waxay aan ahayn hadda foodo socotay dhaqale haddayna maalta qarxinna britain kugu soo dhaqale waqti kadib marka waa walaalkii oo afka gacanta ka saartay
hayab waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa halka u aragtaa
horta waxaan maraynaa marxalad oo siyaasi ah oo ah ilmaha markay dhashaan ilmaha usoo baxayaa maarato ilmaha cayba ka daato xanuun baa qabto marka kii aan marayna federation hadda bilowday waxaan ka soo baxday markaa annaa meel dhibaato ballan marka waxaa loo baahan yahay markaas oo kale in deganaan horta wax lagu gaaro loo baahan yahay hadda ayaa usoo baxayaa maxay federation miligan arag hadda noo bilaabanaysa yani in laga wadalo midda kale midda federaalka madaxweynaha iyo prime ministerka iyada dad kalaa ku haysan waxayaan war annaga waxaan lahaa waxaan inala wada hadlo maamul goboleedyada madaxda oo dhan madaxweyneyaashan kulli waxay leeyihin marratiin in federation la dabeyhaa maqaamka muqdisho inaan ka wada hadalno article 9 inaan ka wada hadalno marka yacni waa dhagax iyo laba dhagax dhexdooda in la jooga marka an waxaan aaminsanahay dhaagka diini yaxyo iyo intellectualka aaminsanahay inta madaxa geeyo ama isu yimaado hala wada fariisto si wanaagsan wax looga wada hadlo laakiin yaa laga dhigin waa emotional haddii laga banaadir anig for example markaan aan yeshay jiwara ku dhisho jiwara banaadiri ka mid ahay yani emotional banaadira ka mid ahay yani waxyaala badan aan ka qabanaya runtii inaan ka mid ahay laakiin reality in laga taga ma aha dhibaato weynaa soo dhacda waddankan in la wada fariisto waa in la wada hadlo waa madaxweynaha ibrahim sida dadka baxan waa sidoo samayn karaa waa inay la tashaan wada tashi weyn la sameeyo waa
waa mahadsantaa wasiir xoosh waa mahadsantaa haye diine maxaa halku aragtaa
maya runtii meeshaas wasiirka uu ku khatimay oo ah hal la wada hadlo ayay annaga naga taagan tahay meesha dhibaatada aan ku qabnaa yaan marnaba la wada hadlin afkana ha laga xilo waan diidanaha annaga inta la wada hadlo wixii maslaxa ummadda soomaalida u jirto dadkaasna xuquuqdooda ku helayaan in meel la dhiga waa ogolnahay wadahadalkaasna waa soo dhaweynaynaa waana xoojinaynaa waana kala shaqaynaynaa
aada u mahadsantihiin wasiir intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynay toddobaadkan mustaqbalka maamulka gobolka banaadir maamul la soo doorto mise mid la magacaabo waxaana ka qaybgalayay wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdiraxmaan xoos jibriil diini maxamed diini oo madaxa u ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya iyo weliba rofeser yaxi sheekh caamir oo wax ka dhiga jaamacado dhowro oo ku yaala gudaha dalka iyo dibaddaba intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaadna kala socoteen dhegaystayaal v o a Washington.
markana Mareykanka iyo socdaalka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa xalay sii daayay warbixin uu ku faahfaahinayo qorshe u muuqda xal dhexdhexaad ah oo ay ku doonayaan in sharci dejiyaasha dalkan ay kaga gaaraan xal u helidda soo galootiga sharci la-aanta ku yimid Mareykanka. faahfaahinta warkan waxay noo haya Nuur Bukhaari.
qorshahan cusub ee madaxweyne Trump ayaa waddada u xaaraya in jinsiyadda dalka Mareykanka la siin doono 1,800,000 oo ruux oo Mareykanka sharci darro lagu keenay iyaga oo caruur ah, laakiin waddo dheer iyo shuruudo ayuu aqalka cad ku horgudbay qaadashada jinsiyadda Mareykanka ee dhallinyarada loo yaqaano DACA. afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa warbaahinta u sheegtay shuruudaha ay barnaamijkan ku xirtay madaxtooyada.
This framework will fulfill the four agreed upon pillars: securing the border and closing legal loopholes, ending extended family chain migration, canceling the
shaxdani waxay xaqiijin doontaa afartii tiir ee lagu heshiiyey: amniga xuduudda, xiritaanka dulduleelada dhinaca sharciga, joojinta iyo soo afjaridda dalbashada qaar ka mid ah xubnaha qoysaska ee ay muwaadiniinta Mareykanku keenayaan dalkan, baabi'inta fiisaha baqtiya nasiibka, iyo bixinta xal joogto ah oo ku aadan dadka iyaga oo yaryar sharci darro ku yimid Mareykanka. Kadib muddo sannado ah oo aysan wax tallaabo ah u qaadin Kongareeska, ayaa hadda waxaa la gaaray waqti aanu si wada jir ah uga shaqayn lahayn sidii aan u xallin lahayn dhibaatadan.
dadka ku jooga waddankan barnaamijka loo yaqaano DACA iyo kuwa kale ee iyaga la midka ah ayay ku qaadan doontaa muddo 10-12 sano ah sidii ay ku qaadan lahaayeen jinsiyadda Mareykanka. waxaa intaasi sii dheer shuruudo ay ka mid yihiin in dadkani yihiin kuwo shaqeeya, waxbartay, islamarkaana ah dad ay akhlaaqdoodu wanaagsan tahay. madaxweyne Trump oo inta aanan lasoo saarin qorshahan indhaha soo mariyey ayaa arbacadii wariyaasha u sheegay in dadka ka faa'iidaysta barnaamijka DACA aysan walwalin. shaxda dib u qaabeynta soo galootiga iyo amniga xuduudda ayuu aqalka cad sii daayay 4 maalmood ka hor waqtigii loo qabtay in warbaahinta loo soo bandhigo.
waa tahay Nuur, aad buu mahadsan yahay warbixintaasi kooban. isaga ayaa nala socodsiinaya. isla Nuurow, balonta ii soo baasaan maqli jira haddaan dhinaci heesaan haddaan heestina kuu soo tuuro bal maxaad soo qaban lahayn dadka
dhegeystayaasha waxaan u ciyaaraynaa heesta haddaba aad maqlaysaan muusigeeda waa mid ka mid ah heesaha ugu macaan ee uu ku luqeeyo fanaanka maxamed suleyman tubeec
ee bahaw raxmade heeskaasi riyo iyo codka ee bahaw raxmade maxamed suleyman tubac ayaa idaacaddeennii gabagabadeeda kusoo gunaanadeena nuur xasan nuur buqaar iyo anigoo asaare cabdiaxmed buuxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
ra hada duyada ra ka der hada duyadu adayna kasare ku saate.